Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Баспаналары даулы азаматтарға қолдау көрсетіп жүрген Талмас қоғамдық қозғалысының өкілі Ризада Жақпек бұл ұйымнан кететіндігін мәлімдеді. Дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күніне арналған хабарымыз беріледі. Онда қатерлі дертті 11396 адам жұқтырғаны, соның 228-і 14 жасқа дейінгі балалар екендігі айтылады. Қазақстанда діни сенім бостандығына рұқсат берілгенмен олардың кейбірінің жұмысына тоқтау салу керектігі айтылып отыр. Және Human Rights Watch ұйымы Қазақстан ОБСЕ алдындағы міндеттемесін орындамады деп мәлімдегені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көз бояушылық қадамдар ғана жасаған. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның жаңа баяндамасында Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарына толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Өзбек үкіметі Тәжікстан мен арадағы шекарада барлық тексеру бекеттерін жауып тастады. Бұған не себеп болғандығын өзбек билігі түсіндірмеді. Тәжік үкіметінің мәлімдеуінше Өзбекстан ресмилері шекараны жабу жөнінде Тәжік үкіметін алдын ала ескертпеген. Бұл туралы Тәжікстан ресмилері Азат Еуропа Азаттық радиосының Тәжік қызметіне хабарлап отыр. Хабарларға қарағанда екі ел арасындағы шекара бейсенбіден бері жабық тұр. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайырылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пәкістанды жазаламауға шақырды. Британиялық Financial Times басылымына берген сұхбатында Зардари мемлекеттік емес жауынгерлік топтар жасаған Мумбайдағы шабуылдар сияқты арандатушылықтар ядролық қаруға ие екі көршілес елді соғысқа алып келуі мүмкін деп ескертті. Оның алдында Үндістан ішкі істер министрінің орынбасары Шакил Ахмад 10 күдікті исламшыл шабуылдаушының бәрі Пәкістаннан болып шықты деп мәлімдеген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеу ісіне ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс дүйсенбі күні Лондонға сапарының алдында журналистерге берген сұхбатында айтты. Ақ үйдің хабарлауынша Ақш мемлекеттік хатшысы сейсенбі күні Брюссельде өтетін НАТО жиынынан кейін сәрсенбіде Үндістанға бармақшы. Өткен аптада Мумбайда орын алған шабуылдардан 170-ден астам адам қаза тапқан болатын. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Суат жазығында бір жанкешті кісі өзінің көлігін жарып жіберіп, кемінде 9 адамды өлтірген. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Мингора қаласындағы тексеру бекетіне бағытталған көрінеді. Соңғы кездері Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алады. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Елдің оңтүстігіндегі Газни өлкесі Андар ауданының әкімі Абдул Рахим Десюалды дүйсенбі күні қарулы адамдар атып кетті. Сондай-ақ оның күзетшісі жараланды деп хабарланып отыр. Осы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Дүйсенбі күні ауған полициясының көлігіне жасалған жанкешілік шабуылдан 10 адам қаза тапты. Бұл шабуыл Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алды. Провинциялық полиция басшысы Асадулланың хабарлауынша Мұсағала қаласында болған бұл шабуылдан сондай-ақ 20-дан астам адам жарақат алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей билігі Интерполдан журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысы бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Бұл туралы бас прокурор Юрий Чайка мәлімдеді. Оның айтуынша бұл қылмысты кімнің жасағанын билік орындары біледі. Кремльдің өткір сыншысы болған журналист Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Оның өліміне қатысы бар деген айып бойынша 3 адам сотқа тартылып отыр, бірақ Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адам ешқашан анықталмаған. Ресейдің стратегиялық Зымыран күштерінің хабарлауынша, Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде ресей әскерилері зымырандарын жетілдірмекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша генерал-полковник Николай Соловцов Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде ресейдің құрлықаралық баллистикалық зымырандарын дамытамыз деген. Ресей ресмилері Ақштың бұл жоспары екі ел арасында жаңа қару-жарақ жарысына алып келуі мүмкін деп ескертеді. Геннадий Зюганов Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы болып қайта сайланды. Жексенбі күні Мәскеуде аталған партияның жиыны өтті. Зюганов Ресейдің коммунистік партиясын 1993 жылдан бері басқарып келеді. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты қоғамның наразылығы коммунистік партияның билікке оралуына көмектеседі, дейді Зюганов. Ресмилердің хабарлауынша дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 адам жараланған. Жарақат алғандардың арасында Ирак қорғаныс министрлігінің генералы бар деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. Баспаналары даулы азаматтарға қолдау көрсетіп жүрген Талмас қоғамдық қозғалысының өкілі Резада Жақпек бұл ұйымнан кететіндігін мәлімдеді. Дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күніне арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда діни сенім бостандығына рұқсат берілгенімен, олардың кейбіреуінің жұмысына тоқтау салу керектігі айтыла бастағаны жайлы және Human Rights Watch ұйымы Қазақстан ОБСЕ алдындағы міндеттемесін орындамады деп мәлімдегені жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ресейдің түсіп бара жатқан мұнай бағасына қатысты саясаты қандай деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар және Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйымы жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Баспаналар даулы болып жатқан азаматтарға қолдау көрсету мақсатында құрылған Талмас қоғамдық қозғалысының өкілі Резада Жақпек бұл ұйымнан кететіндігін мәлімдеді. Осылайша Талмас қоғамдық қозғалысы екіге бөлініп отыр. Қозғалыс жетекшілерінің бірі Резада Жақпек Талмастың екі өкілін жекелеген өз ұстанымдары бар деп айыптайды. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Қоғамда билікке балама күш ретінде халықпен жұмыс істеп жүрген оппозициялық топтардың атқарып жатқан істері қарқынмен басталғанмен, уақыт өте келе өзара тіл табыса алмай, бөлінуі жиі белең алып жатады. Резада Жақыпбек әлеуметтік жағынан мұқтаж жандарды қорғау ұйымын құруды жоспарлап отыр екен. Алайда ол Азаттық радиосына Талмас қоғамдық қозғалыстың екі мүшесімен араздасып, олардан бөлініп кеткендігін мәлім етті. Резада Жақыпбек Айнұр Құрманов пен Денис Әлімбековтен күдіктене бастаған. Құқық қорғау органының бұрынғы қызметкері Денис биліктің тыңшысы емес пе деген ойлар оны мазалапты. Ал Айнұр Құрмановқа халықтың мұқтажы емес, оған жеке басының мүддесі маңызды, дейді Ризада.
У Дениса реальные цели. Он мне неоднократно говорит.
Денис Әлімбековтің негізгі о бастағы мақсаты мәслихаттың депутаты болу. Ол көмекке мұқтаж жандардың мәселесін шешу арқылы билікке ұмтылуға қадам жасауда. Ал Айнұр Құрмановқа келетін болсақ, ол өзін үнемі жарнамалап жүреді. Өзінің идеялары мен жоспарларын таза жанашырлықпен шын ниетімен іске асырмайды. Ол бірде маған: "Мына үшеуімізге мұқтаж жандардың мәселесін шешу маңыз емес. Керісінше, олардың мәселесі неғұрлым шешілмей созыла түссе, соғұрлым бізге тиімді" деген. Сондықтан ондай адамдар керегі кез келген жерді шулатып өзіне назарды аударту.
Там пошуметь, здесь пошуметь, какая-то там революция,
деді Резада Жақыпбек. Талмас қоғамдық қозғалысы соңғы кездері қоғамда белең алып жүрген түрлі наразылық акциялардың басында болды. Қозғалыстың жетекшілері Резада Жақыпбек, Айнұр Құрманов, Денис Әлімбеков Алматыдағы даулы шағын аудандардың мәселесімен айналысты. Көмекке зәру жандардың үнемі жанынан табыла білді. Алматы қаласы мен облыстардағы талай адамдарға көмектесті. Бірнеше ірі шаралар өткізген. Олардың араласуымен бұзылуға тиіс үйлерге шыққан сот шешімдері тоқтатылыпты. Алайда біз осы мәселеге қатысты қозғалыстың екі жетекшісін әңгімеге тартқан едік. Олар Резаданың қозғалыстан кетуін төмендегідей түсіндірді. Қозғалыстың басында Ризада Жақыпбектің өзі болып құрған болатынбыз. Әрине мен таңғалып отырмын. Оның бұлай деп мәлімдеме жасауы өте өкінішті. Өзің жеке басындағы мәселелерді қоғамның алдына шығару дұрыс емес деп ойлаймын. Ешкім оны қозғалыстан қуған емес. Арамызда түсінбеушілік тағы орын алған жоқ. Саяси қоғамдық мәселе біздің арыздасуымызға түрткі болған емес. Әрине оның өз еркі. Деді Айнұр Құрманов. Ал Денис Әлімбеков өзіне қатысты айтылған пікірлерді жоққа шығарып отыр. Менің бар айтарым, егер менің адресіме шындыққа жанаспайтын нәрселер айтылса, мен ол адамды сотқа бере аламын. Деді Денис Әлімбеков. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың маусым айында Шаңырақтың Алматы қаласындағы филиалында жұмыс істеген Айнұр Құрманов, Денис Әлімбеков және Ризада Жақыпбектер аталмыш бірлестіктен кетіп қалған болатын. Ол кезде олар қоғамдық бірлестіктен кетулерінің себебін тұрғын үй мен жер мәселесіне душар болған азаматтарды қорғайтын қоғамдық әлеуметтік қозғалыс құрамыз деп мәлімдеген еді. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы баспаналары даулы болып жатқан азаматтарға қолдау танытып жүрген осы мақсатта құрылған Талмас қоғамдық қозғалысының арасына іріткі түсіп отыр. Яғни қозғалыс екіге бөлінбекші. Қозғалыс жетекшілерінің бірі болған Ризада Жақыпбек Талмас қозғалысының екі өкілін жекелеген ұстанымдары бар, билікке жұмыс істейді деп айыптап отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Қазақстанның мұсылмандар одағы мен бірқатар заңгерлер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бұрынғы ректоры елдегі Мун шіркеуінің бірлестігі атты сектадан грант түрінде 100 мың доллар алды деп отыр. Яғни бүгінде Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесінің бірінші орынбасары болып тағайындалған басшыдан 8 жыл бұрынғы әрекетін түсіндіруді талап еткен олар сондай-ақ елдегі секталармен күресуді күшейту керектігін де алға тартады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазіргі таңда Қазақстанда секталардың жұмысын әлсіретуге бағытталған жұмыстардың қарқынды түрде жүргізіліп келе жатқанын айтқан Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телбеков бұл тұста биліктің кейбір әрекеттері ақылға қонбайтынын жеткізді. Республиканың барлық университеттері білім және ғылым вице-министрінен елдегі діни секталармен күресуді күшейту туралы ресми хат алды. Хат иесі мысал ретінде Мун шіркеуінің бірлестігі атты ұйымын келтіреді. Министрліктің айтуынша оған Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының басым бөлігіндегі студенттер мен оқытушылар тартылған. Хатта сонымен қатар аталған ұйымның Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің басшысына грант түрінде 100 мың доллар берілген туралы факті де жазылған. Қазіргі таңда партия басшысынан бұл әрекетін түсіндіруін қалаймыз. Сонымен қатар одақ басшысының айтуынша Қазақстанға түрлі діни секталардың келуі ашық жемқорлыққа жол ашып отыр. Оған мысал ретінде ол бірнеше жыл бұрын елдегі діни басқарманың Ахмадилар бірлестігі өкілдерінен 150 мың долларға тең грант талап еткен туралы фактін келтіреді. Заң ғылымдар академиясының президенті Сәкен Өзбекұлы барған сайын секталардың қоғам үшін қауіпті болып бара жатқанын айтады.
Мынау енді бізде қазіргі уақытта 46-ға жуық діни конфессиялар бар. Сіздер білесіздер, қазір 47-46-ға дейін көтеріліп жатыр. Енді біз неге бұлай дабыл қағып жатырмыз? Себебі қазіргі уақытта біз әр мемлекет, қандай ол зайырлы мемлекет болсын, барлық қалай болсын олай болсын, дегенмен де біз өзіміздің экономикалық, идеологиялық, рухани қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуіміз керек. Бұл секторлар өте қауіпті біздің қоғамымызға қазір.
Заңгердің пікірінше жақында парламент мақұлдаған діни сенім және діни бірлестіктер туралы заң дер кезінде қабылданып отыр және де ол адам құқықтарын қорғауға бағытталған дейді. Десек те бұл пікірмен елдегі кейбір діни ұйым өкілдері келісіп отырған жоқ.
Более-менее религиозные организации уже по этому поводу высказывались однозначно, что это просто антиконституционный закон.
Бұған дейін елдегі кішігірім діни ұйымдардың басым бөлігі оны антиконституциялық заң деп бағалаған болатын. Ол заң сонымен қатар халықаралық құқық нормаларына да сәйкес келмейді. Мәселен, діни сараптама енгізгеніне байланысты діни ұйымды тіркеу үлкен мәселе болайын деп тұр. Храмдардың, діни орталықтардың жабдықталуы, әдебиетті тарату сияқты мәселелерге шектеу қойылып отыр. Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу де көптеген қайшылықтар бар. Аталған заңда тіпті ақылға қонбайтын шектеулер бар. Мұны тек сталиндік кезеңмен салыстыруға болады.
Знаю, что такие условия были, разве что только в сталинские времена.
Дейді Кришна санасы қоғамның баспасөз баспасөз хатшысы Максим Варфоломеев. Кабылданган заңга елдеги кишигирим диний конфессия өкүлдөрү гана эмес, халкаралык адам кукугун коргойтун мамандар да өз карсылыктарын билдирүүдө. Аталган заңда көп кемчиликтер бар экенин айткан Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмундагы Демократиялык Институттар жана Адам Укуктары Жөнүндөгү Бюронун директору Янеч Ленарчиш заңнын азыркы нускасына президент кол коймайт деп өз үмүтүн билдирди деп хабарлайды Казтак дүйшөмбү күнү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен айта кететин болсак, Казакстан парламенти макулдаган диний сеним эркиндиги тууралуу заң Казакстан президенти кол коюуда деп күтүлүп отурган чакта, Казакстандагы бир катар заңгерлер менен Казакстандын мусулмандар одагы Усу Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин мурунку ректору элдеги Мун чиркөөнүн бирлестиги атты сектордон грант түрүндө 100 000 доллар акча алды деп айтып отурганы жайлы тыңдадыңыздар. Сонымен катар бул азаматтар Казакстандагы секталар менен күрөшүүдү күчөйтүү керектигин алга тартып отур. Ал Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун Демократиялык Институту менен Адам Укуктары Жөнүндөгү Бюросу Казакстандын диний сеним наным эркиндиги жөнүндөгү жаңы парламентте кабылданган заңга энди Казакстан президенти кол коймайтын чыгар деген үмүтпен мәлімдеме жасап, ол заң халықаралық талаптарға сай келмейді дегенді ескертіп отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Казахстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасады. Яғни Human Rights Watch ұйымы Қазақстан облысы алдындағы міндеттемесін орындамады деп осындай мәлімдеме жасап отыр. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның жаңа баяндамасында Қазақстандағы адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан 2010 жылы Орталық Азиядан бірінші болып Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Human Rights Watch ұйымы Қазақстан облысы алдындағы міндеттемесін орындамады деп мәлімдеп отыр. Яғни ұйымның айтуынша, Қазақстан өзінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасады. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайырылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пәкістанды жазаламауға шақырды. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Ресей Интерполдан журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Ресмилердің хабарлауынша, дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 адам жараланды. Пәкістаннан келіп түскен хабарға қарағанда, Суат жазығында бір жанкешті кісі өзінің көлігін жарып жіберіп, кемінде 9 адам өлтірілді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеу ісіне ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Human Rights Watch ұйымы Қазақстан ОБСЕ алдындағы міндеттемесін орындамады деп мәлімдеді. Ресейдің түсіп бара жатқан мұнай бағасына қатысты саясаты қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күніне арналған хабарымызды Қазақстанда қатерлі дертті 11396 адам жұқтырғанын, оның көбісін балалар құрап отырғанын айтылады. Және ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың 50%-дан астамының денсаулықтары жақсы емес екендігін мамандар мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабар лары одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 90-ның бірі дүниежүзілік VIH/SPID індетіне қарсы күрес күні, яғни Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігінің бұл күнге орай таратқан мәліметіне қарағанда, республикада қатерлі дертті 11396 адам жұқтырған болса, соның 218-ін 14 жасқа дейінгі балалар құрап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қыс мезгілінің алғашқы күні Алматыдағы офицерлер үйінің мәжіліс залы қала оқушыларына лық толы. 500-ге жуық жасөспірім біз СПИДке қарсымыз деп ұрандатты.
Мы против СПИДа.
Дүниежүзілік ВИЧ СПИД кеселіне қарсы күрес күнін қала оқушылары осылай атап өтті. Республикалық СПИД орталығының бас дәрігері Гүлсара Сүлейменованың айтуынша, қазіргі жастардың ғасыр дерт туралы жан-жақты ақпараты бар.
Отношение очень сильно изменилось. Если раньше ВИЧ-инфекцию считали как чумой 20 века, что...
Жұртшылықтың көзқарасы түбегейлі өзгеріп отыр. Бұрындары ВИЧ-індетін 20-шы ғасырдың обасы деп атап, оны жұқтырғандарды таспен атқылауға дейін барса, қазіргі күні халықтың пікірі басқаша екендігін көреміз. Оқушылардың өздері бүгін СПИДке қарсы күресуде кеселді жұқтырған адамға достары мен отбасының қамқорлығы өте маңызды екендігін атап өтті.
Детям, которые здесь выступали, когда вот они калаш представляли, говорят о том, что поддержка друзей, семьи имеет очень большое значение.
Деді Гүлсара Сүлейменова. Амандар қоғамдағы мұндай өзгерісті мектеп аясындағы тәлім-тәрбиелік жұмыстардың нәтижесі деп түсіндіреді. Алайда ресми мәлімет көңіл көншітер емес. Республикалық денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша ғасыр кеселінің таралу деңгейі биыл 15% артқан.
2008 жылғы қарашадағы мәлімет бойынша Қазақстандағы 11396 адам ВИЧ індетіне шалдыққан, соның 228-і 14 жасқа дейінгі балалар болса, 791-і СПИДпен ауырады. Қатерлі кеселден 617 адам көз жұмды.
Деді денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Жазира Тұрсынбекова. Қазіргі таңда ВИЧ СПИД кеселін республиканың барлық аймағынан кезіктіруге болады. Әсіресе ғасыр індеті Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары және Алматы қаласында кең тараған. Бұл аймақтарда осы кеселмен ауыратын науқастар жалпы республикалық көрсеткіштің 65%-ын құрап отыр.
ВИЧ-инфицированных составляют инъекционные наркоманы, заразившиеся ВИЧ-преисподнейцами.
ВИЧ-инфекциясын жұқтырғандардың 70%-ден астамы нашақорлар, қатерлі дертке шалдыққандардың 86%-ы 20-дан 39 жасқа дейінгі азаматтар. Індетті жұқтырғандардың 73%-ы жұмыс істемейді. Биылғы жылдың алғашқы 10 айында қатерлі кеселмен 1993 науқас тіркелді. Былтырғы жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 15.15%-ға жоғары.
Деді денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Жазира Тұрсынбекова. Бұдан бөлек мамандар жұқпалы дерттің құрсақ көтеруге жарамды елдердің арасында кең тарағандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ресми мәлімет бойынша осы уақытқа дейін Қазақстанда 908 жүкті әйел ВИЧ инфекциясымен тіркелген. Биылғы жылдың өзінде 153 бала қатерлі кеселмен бірге дүние есігін ашыпты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша қазіргі күні әлемде 33 миллион адам ВИЧ инфекциясына шалдыққан. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің таратып отырған мәліметіне қарағанда, Қазақстанда қатерлі дертті 11396 адам жұқтырған болса, соның 228-і 14 жасқа дейінгі балалар делініп отыр. Сонымен қатар бейресми деректер бұдан да жоғары екендігі мәлім. Ал осы арада осы Қырғызстандағы, яғни Бішкектегі СПИД орталығының басшысының орынбасары Айгүл Исмаилова жалпы Қырғызстанда 1 қарашаға дейінгі дерек көздеріне қарағанда 1931 адам ресми тіркеліп ВИЧ дертімен, ондағы бейресми көрсеткіштер 5000-нан асып отырғандығын айтады.
Биылғы жылдың 1 ноябрына біз ба ай сайын неме қыламыз да, статистиканы ай сайын толықтаймыз да. Бір айда бір жолшы. Анан 1 ноябрьга бардыгы болуп 1931 адам расмий түрдө катталатабыз да. Бул расмий түрдө катталган адамдардын саны. Ал эми баягы божомолдоолор менен 4,5-5 миң деп айтсак болот.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстанға көрші Бішкектегі СПИД орталығының өкілі Айгүл Исмаилова 1 қарашаға дейінгі көрсеткіштері бойынша Қырғызстанда ВИЧ індетімен тіркелгендер 1931 болғанымен жалпы бейресми көрсеткіштер 5000-нан асады дегенді айтып отыр. Ал Қазақстанның тағы бір алып көршісі Ресейде күніне ВИЧ дертімен 100 адам тіркеледі екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyqy.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі Азаттықтан хабарланғандай, жалпы Қазақстан үкіметі дағдарыспен күрес бағдарламасын жариялаған болатын, десе де ондағы қарама-қайшы цифрлар баспасөзін шатастырып отыр. Яғни шетел баспасөздерінде Қазақстанның премьер-министріне сілтеме жасалып, мемлекеттің дағдарысқа қарсы бөлген қаржысы көлемінің әртүрлілігі жайлы жазылуда. Оған тоқталатын болсақ, Қазақстанның дағдарысқа қарсы бағдарламасы туралы соңғы күндері бұл бастың көптеген баспасөз құралдары жазды, бірақ әзірше шетел репортер Қазақстан үкіметінің дағдарысқа қарсы бағдарламаға қанша қаржы бөлгендігін түсінбей отырғандығы туралы пікірі қалыптасып отыр. Яғни Сан-Франциско Кроникл 10 миллиард доллар деп жазса, Financial Times және The Guardian 21 миллиард доллар дегенді айтады. Ал Bloomberg агенттігі 18,13 миллиард доллар туралы жазады. Сонымен бәрін ретімен баяндайтын болсақ, Сан-Франциско Кроникл атты американдық басылым, сейсенбі күні Associated Press ақпарат агенттігінің дағдарыстан шығуға арналған үкімет бағдарламасына қатысты ақпаратын жариялады. Басылымда Қазақстан үкіметі сейсенбі күні ол алдағы 2 жылға мұнайға бай елді дағдарыстан алып шығу үшін берілетін 10 миллиард доллар көлеміндегі қаржылай көмекті қолдады деп жазылған. Жалпы әңгіме ғаламдық қаржылық дағдарыс мұнайды экспорттаудан түсетін пайданың күрт төмендеуі мен өтімділік жөніндегі мәселеге тірелгенде, бұл мемлекет билігін экономиканы қалпына келтірудің шұғыл шаралары қолға алуға мәжбүрлегені айтылуда. Яғни бұл өте нақты бағдарлама, оған ұлттық даму қорынан, мемлекет бюджеті мен зейнетақы қорынан 10 миллиард доллары бөлініп отыр деген, онда үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов. Яғни репортаж авторы президент Нұрсұлтан Назарбаев қолдаған жоспардың мәнін нақтылайды, сонымен Астанада хабарланғандай 10 миллиард доллардың 4 миллиард доллары қаржылық секторды күшейтуге және 3 миллиард доллары құрылыс индустриясын жандандыруға, сондай-ақ қаржы, шағын және орта бизнесті, ауыл шаруашылығын және де өндіріс пен инфрақұрылымды дамытуға бөлінеді делінген. Сонымен қатар өткен бейсенбі күнгі бұл 20 қарашада лондондық басылым The Guardian Кәрім Мәсімовтің Reuters агенттігіне берген сұхбатында айтылған бұдан да көп сома туралы ақпаратты жариялап отыр. Міне оның сөзіне тоқталатын болсақ, дәйек сөзі: биылғы жылы біздің бөлінетін қаржымыз 21 миллиард доллар, бұл сомалар 10 миллиард доллар, ұлттық мұнай қорынан 5 миллиард доллар, ұлттық банк қаржысынан және 5 миллиард доллар зейнетақы қорынан, қалған 1 миллиард доллар стрессті активтер қорынан алынады деген Кәрім Мәсімов өз сөзінде. Сонымен Reuters агенттігінің орыс тілді сайтында жарияланған ақпараттан үкіметтің 21 миллиард доллар экономикаға арналған көмекті алғашқы 15 миллиард доллардан бастайтынын білуге болады. Бұл ақпаратты бейсенбі күні агенттікке берген сұхбатында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің өзі айтқан. Яғни ықпалды британдық Financial Times іскерлік басылымы болса, дүйсенбі күні 24 қарашада Қазақстан экономикасын сақтауға арналған қаржы 21 миллиард долларды құрайтынын жазды. Онда Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысының экономикаға әсерін жеңілдету және әлемдік нарықтағы мұнай бағасының төмендеуіне қарамай өсімді сақтап қалу үшін экономиканы құтқару шараларының 21 миллиард долларлық, яғни пакетін жариялады. Мұнайға бай Орталық Азия елдері жалпы ішкі өнімнің 20%-ына барабар бұл пакет банк, жылжымайтын мүлік, ауыл шаруашылығы секторлары мен шағын және орта бизнесті қаржыландырады делінген. Басылым премьер-министр Кәрім Мәсімовтің бұл шаралар Қазақстан экономикасын әлемдік дағдарыстан бәсекеге қабілетті мықты экономика ретінде алып шығады деген сөзін мысалға келтіріп отыр. Бұл туралы үкімет басшысы сол дүйсенбідегі парламенттегі кездесуінде айтқан. Бұл арада Bloomberg агенттігі өз кезегінде Қазақстанның дағдарыспен күреске 18,13 миллиард доллар бөлгісі келгендігін хабарлай келе, 16,17 миллион тұрғыны бар бұрынғы кеңестік республика Қазақстан жақында дағдарыс жағдайындағы 100 миллиардтық экономикасын қолдау үшін 2,12 триллион теңге бөлу ниетін жария етті. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің 20% дегенді айтады. Сонымен бастық ақпарат құралдары дағдарысқа қарсы Қазақстанның бағдарламасының жекелеген салаларға бөлген қаржылары туралы әртүрлі цифрлар келтіріп отыр. Жоғарыда келтірілген Сан-Франциско және Financial Times-тың мақаласында құрылыс индустриясын қолдауға 3 миллиард доллар бөлінгендігі туралы әңгіме болды. Және Dow Jones агенттігі үкіметтің жылжымайтын мүлік секторын қолдауға 5 миллиард доллар бөлетіндігін де хабарлап отыр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
257664, 254560, 261889. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасы басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасатын болады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Ардақты ағайын, сондай азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет сайтымыздан тыңдай аласыздар, оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Енді соңғы жаңалықтар.
Адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасаған. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның жаңа баяндамасында Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарына толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Өзбек үкіметі Тәжікстанмен арадағы шекарада барлық тексеру бекеттерін жауып тастады. Бұған не себеп болғандығын өзбек билігі түсіндірмеді. Тәжік үкіметінің мәлімдеуінше Өзбекстан ресмилері шекараны жабу жөнінде Тәжік үкіметін алдын ала ескертпеген. Бұл туралы Тәжікстан ресмилері Азат Еуропа Азаттық радиосының Тәжік қызметіне хабарлап отыр. Хабарларға қарағанда екі ел арасындағы шекара бейсенбіден бері жабық тұр. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайырылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пәкістанды жазаламауға шақырды. Британиялық Financial Times басылымына берген сұхбатында Зардари мемлекеттік емес жауынгерлік топтар жасаған Мумбайдағы шабуылдар сияқты арандатушылықтар ядролық қаруға ие екі көршілес елді соғысқа алып келуі мүмкін деп ескертті. Оның алдында Үндістан ішкі істер министрінің орынбасары Шакил Ахмад 10 күдікті исламшыл шабуылдаушының бәрі Пәкістаннан болып шықты деп мәлімдеген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеу ісіне ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс дүйсенбі күні Лондонға сапарының алдында журналистерге берген сұхбатында айтты. Ақ үйдің хабарлауынша Ақш мемлекеттік хатшысы сейсенбі күні Брюссельде өтетін НАТО жиынынан кейін сәрсенбіде Үндістанға бармақшы. Өткен аптада Мумбайда орын алған шабуылдардан 170-тен астам адам қаза тапқан болатын. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Суат жазығында бір жанкешті кісі өзінің көлігін жарып жіберіп, кемінде 9 адамды өлтірген. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Мингора қаласындағы тексеру бекетіне бағытталған көрінеді. Соңғы кездері Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алады. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Елдің оңтүстігіндегі Газни өлкесі Андар ауданының әкімі Абдул Рахим Дисуалды дүйсенбі күні қарулы адамдар атып кетті. Сондай-ақ оның күзетшісі жараланды деп хабарланып отыр. Осы шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Дүйсенбі күні ауған полициясының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылдан 10 адам қаза тапты. Бұл шабуыл Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алды. Провинциялық полиция басшысы Асадулланың хабарлауынша Мұсағала қаласында болған бұл шабуылдан сондай-ақ 20-дан астам адам жарақат алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей билігі Интерполдан журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысы бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Бұл туралы бас прокурор Юрий Чайка мәлімдеді. Оның айтуынша бұл қылмысты кімнің жасағанын билік орындары біледі. Кремльдің өткір сыншысы болған журналист Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Оның өліміне қатысы бар деген айып бойынша 3 адам сотқа тартылып отыр, бірақ Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адам ешқашан анықталмаған. Ресейдің стратегиялық Зымыран күштерінің хабарлауынша Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресей әскерилері зымырандарын жетілдірмекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша генерал-полковник Николай Соловцов Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресейдің құрлықаралық баллистикалық зымырандарын дамытамыз деген. Ресей ресмилері Ақштың бұл жоспары екі ел арасында жаңа қару-жарақ жарысына алып келуі мүмкін деп ескертеді. Геннадий Зюганов Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы болып қайта сайланды. Жексенбі күні Мәскеуде аталған партияның жиыны өтті. Зюганов Ресейдің коммунистік партиясын 1993 жылдан бері басқарып келеді. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты қоғамның наразылығы коммунистік партияның билікке оралуына көмектеседі, дейді Зюганов. Ресмилердің хабарлауынша дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 адам жараланған. Жарақат алғандардың арасында Ирак қорғаныс министрлігінің генералы бар деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабым қожы таныстырды.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы тыңдайсыздар, және Ресейдің түсіп бара жатқан мұнай бағасына қатысты саясаты қандай болуы керек деген хабар беріледі. Және Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың 50%-ден астамының денсаулықтары жақсы емес екендігі айтылып отыр. Және де қазақ-өзбек шекарасында төтенше оқиғалар тыйылмай отырғандығы жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, мамандардың айтуынша, Қазақстандағы мектеп оқушыларының 54%-ден астамы суық тиюмен, созылмалы ауруымен ауыратындығы анық болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына елдегі экологиялық жағдай, азық-түлік сапасы мен қимыл қозғалысты аз ғана талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деген қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір бесінші мектеп оқушысы ауырады екен. Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің бұлтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзі де немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші класқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпей.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңыз шыққандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып отыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасуына әке-шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекі шеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы, газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине, бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз балалардың бірінші сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпей, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімне жауап береді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз. Бірақ олар ойламайды, ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да әлде қандай үлкен болып жатыр. Жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушыға хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Ресейдің түсіп бара жатқан мұнай бағасына қатысты саясаты қандай болып отыр деген хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Біраздан бері айтылып келгенде, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін деп айтылып келген. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуде деген сауалды тарқатып көретін болсақ, дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі 30 доллардан 10 долларға дейін түскенде совет экономикасына орасан зор нұқсан келтіріп, 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне 150 долларға жетсе, енді міне бүгінгі таңда 50 доллардың жетегіне қалып отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудырып отыр. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосады. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, және Ресей елі ыдырау алдында деп ешкімде дөп басып айта алмайды, бірақ бұрындары ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен, қазір Брукингс институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайтындай, сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0,4%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырау келеді деп ескертуде. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады. Осылайша өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар болды. Және КамАЗ бен ГАЗ сияқты көлік шығаратын өндіріс орындарында көп көлемде қысқартулар болып жатқандығы да айтылды. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыртантуынан да басталған дейді сарапшылар. Татарстандағы жекеменшік мұнай компаниялары егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп те қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің де ашуына тиген. Сондай-ақ сарапшылардың айтуынша, жалпы экономикалық төмендеулер Кремль билігінің әлсіздігіне әкеліп отыр. Бұл арада айта кететін болсақ, осы таяуда Ресей Думасы президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға дейін созатын заңды қабылдады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасаған. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайырылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пәкістанды жазаламауға шақырды. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеуісінен ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырып отыр. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Ресей Интерполдан журналист Анна Пайтковскаяның өліміне қатысы бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Ресмилердің айтуынша, дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 кісі жарақат алды. Және тағы басқа хабарларды Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Онда қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін күрт азайтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабарымыз беріледі. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы айтатын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалық пен шұғыл хабар. Тың деректерді Азаттықтан табасыз.
Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатып, оны күрт азайтып отыр. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізушісі сияқты жұмыс тауып отырғаны белгілі, олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінде жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі екен. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп, тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул-Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласында құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Біз жақтан келе тұрған трансферттер, ақшаларымыз, біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Үнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйы 30%-кен, бұйы жылы 50%-ке чейін еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұл елемес, былтырдан бері кризис болып келеді банк секторында.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады. Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Оның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақ-өзбек шекарасында шектен тыс оқиғалар, яғни төтенше жағдайлар тыйылмай отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында Қазақ-өзбек шекарасында Өзбекстанның екі азаматы атылды. Билік өкілдері жаңа бақылау өткізу бекеттерін салтанатты түрде ашып жатса, шекарашылар атуды, ал кеденшілер пара алуды жалғастырып жатыр. Яғни Қазақпарат агенттігі хабарлағандай, оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында екі өзбек азаматы оққа ұшты. Автомобильдегі екі ер адам заңға сәйкес Қазақ-өзбек шекарасында орналасқан Атакент кеден бекетінен өтіп бара жатқан. Бірақ Қазақстан территориясына 60 метр кірген кезде машинаға оқ жаудыра бастаған. Автомобильдегі өзбекстандық азаматтың екеуі де жараланып, аурухананың жан сақтау бөліміне жеткізіліпті. Яғни айта кетер болсақ, жапа шеккен азаматтардың сөзіне қарағанда, олардың Қазақстанға сапар бейбіт мақсатта болып, яғни қонаққа бара жатқан, алайда шекараны кесіп өтіп бара жатқанда оларға қара түстес екі BMW автомобилі келіп тоқтап, ішінен түскен қарулы адамдар ешқандай ескертусіз және себепсіз оқ жаудыра бастапты. Екеуі де денесінің бірнеше жерінен жарақат алған, олардың біреуі ес-түссіз жатыр, дәрігерлер оның жағдайы ауыр екенін айтады. Оқ атқандардың біреуін жәбірленуші таныған, оларды іздестіру жүргізіліп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзова Азаттық тілшісіне айтқанында, жәбірленушінің біреуі оқ атқандардың біреуін бұрыннан танитындығын мәлімдеген, яғни оның сөзіне қарағанда олардың біреуі танылып, қазір оны және басқа да оқ атқан адамдарды іздестіру шаралары жүруде. Баспасөз хатшысы тергеудің барысы туралы былайша айтқан, яғни оның айтуынша оқ кек алу мақсатында атылған, қазір қылмыстық кодекстің өлтіруге қастық жасалған деген бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан бір жыл бұрын қазақ-өзбек шекарасында қақпақ бақылау өткізу бөліміне жақын маңда қазақстандық шекарашылар қолынан өзбекстандық әйел азаматы өлтірілді. Өзбекстанның Наманган облысының 35 жасар әйел азаматы Саида Хасанова оңтүстік Қазақстанға өз отбасымен жұмыс істеп ақша табу мақсатында келген. Сол бір қаралы күні өзінің екі баласына тамақ жасап жатқан әйелге 20 жасар шекарашы Жандос Байменовтың атқан оғы тура басына келіп тиіп қаза тапқан. Кейін мәлім болғанда шекара қызметкері шекаралық аймақтың бейбіт тұрғынына оқ атқан кезде мас күйде болған екен. Қақпақ шекаралық қызметінің өкілі ұзақ жылға бас бостандығынан айырылған еді. Өткен жыл қазақ-өзбек шекаралық және кеден бақылауы өткізу бөлімдері қайта жөндеуден өткізілді. Қарашаның ортасына қарай қайта жөндеуден өткен соң Қазақстан жағынан Қапланбек, Өзбекстан жағынан Науаи шекаралық және кеден бақылау өткізу бөлімі жұмысын бастаған. Бұл Қапланбек Науаи бақылау өткізу бекетінің салтанатты ашылуына Өзбекстанның премьер-министрі Нодирхон Қонов пен Қазақстанның Өзбекстандағы елшісі Зауытбек Тұрысбеков қатысқан. Шараға қатысушылар Қапланбек Науаи бақылау өткізу бекеттері халықаралық деңгейдегі заманауи техникалық құралдармен жабдықталғанын атап өткен. Екі елдің шекаралық және кеден қызметінің өкілдерінің мәліметіне қарағанда 2009 жылдың басында тағы Қазақстан жағынан Жібек жолы, Өзбекстан жағынан Гешт Куприк бақылау өткізу бөлімін пайдалануға беру жоспарлануда. Екі елдің ресми өкілдері де елдер арасындағы бақылау өткізу бекеттері шекарадан өтетін адамдарға барлық қажетті жағдайларды жасайтынын айтудан шаршамай отыр. Азаттық тілшісінің Қазақ-Өзбек шекарасындағы Майский бақылау өткізу бекеті орналасқан ауданға жол түскенде қазақстандық бір әйел қазақстандық кеденшілердің бассыздық әрекеттері туралы айтып шағымданған, яғни ол әйелдің сөзіне қарағанда бақылау өткізу бөлімінен ешбір кедергісіз өту мүмкін емес. Тапқан ақшамыздың тең жартысын бақылау өткізу бекеттері қызметкерлеріне беріп кетеміз. Мен өзім Қазақстан азаматымын, Өзбекстанға туыстарыма барғанмын, жанымда ақша болғаны жақсы болған. Мен қайтар жолда шекарадан еш кедергісіз өту үшін $100 беріп кеттім деген бұл қазақстандық әйел. Бақылаушылар шекарадағы сыбайлас жемқорлықты бақылау өткізу бекеттерін қайта жөндеу арқылы ғана жоюға болмайтынын айтады. Параны алу пайдасы және қауіпті болатындай етіп заңнамалық тұрғыдан әрекет ету керек дегенді ұсынады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес барысында міндетті түрде қоғамдық пікірді ескеру керек, онсыз қандай да бір шара тиімсіз болар еді дегенді алға тартады. Ардақтағайын хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Кезінде Құрама Штаттарда өте үлкен қайырымдылық тобы болған мұсылмандық бұл ұйым жетекшілері Палестинада Хамас ұйымын қолдаған деп айыпталуда. Ол Хамас тобы ақшта террористік ұйым деп танылады. Мұсылмандық қайырымдылық ұйым мен оның 5 жетекшісіне Далластағы федералдық сотта барлығы 108 айып тағылып отыр. Техаста орналасқан мұсылмандардың қасиетті жер деп аталған қайырымдылық қоры өткен жылы Газа қаласын басып алған экстремистік ұйым Хамасқа 12 миллион доллар берген үшін айыпты деп танылды. Бұл президент Джордж Буш кезіндегі Ақ үйдің террормен күрестегі соңғы жетістіктерінің бірі делініп отыр. Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздігі бойынша өкілі Патрик Роун шығарды. Алған үкімді террористерді қаржыландыруды тоқтату әрекетіндегі бұл маңызды көрсеткіш болды деп айтты. Оның атап көрсетуінше сәтті жасалған сот үкімі ақштың қайырымдылық көмектерін террористі қолдауға пайдалануға жол бермейтінін көрсетті дейді ол. Бул кайрымдылык тобун колдоочулар сот өкүмүн апелляцияга берүүнү карастырып жаткандарын айтады. Мусулмандардын кайрымдылык уюмун колдоочулардын өкүлү, бул сот иши заңды кайрымдылык чаралары кылмыштык ишке айналып бара жатыр деп көрсөтүп отур дейди. Адвокаттар болса, Израиль баскынчылыгы астында палестиналыктарга заңды жол менен көмөк берип келген кайрымдылык уюму саясий эмес дегенди айтат. Хасиетти жер деп аталган бул уюм Буш акимчилигинин 2001 жылгы 11 қыркүйектеги террорлук шабуулдарга байланыштуу жапкан мусулмандык уюмдарынын бири. Алардын баары шеттеги ислам экстремисттерин каржыландырды деп айыпталган. Далласта өткөн сот процессинде кайрымдылык кор террорлук топту каржыландырды деп тикелей айыпталмады. Онун ордуна бул топ кайрымдылык көмөктөрүн Хамастын устанымын таантууга жумсады жана өздөрүнүн каржылык корун әлеуметтик бағдарламаларға эмес жауынгерлік әрекеттерге бөлді деп айыпталды. Бул мусулмандык кайрымдылык уюмунун жетекчилери Шукри Абу Бакер, Мухаммед Эль-Мизаин, Хасан Илаши, Мушид Абдул-Кадир жана Абдул Рахман Одех террорго колдоо таанытты деген айыптауга тап болуп отур. Сондой ак тагы экөөнү сырттай айып тагылды. Топ жетекчилери Бакер менен Илаши өмүрлүк түрмө жазасына кесилүү мүмкүн, ал калгандары 15 жылдык түрмө жазасын алуу ыктымал. Илаши касиеттүү жер кайрымдылык уюмунун төрагасы болсо, Бакер бул уюмдун аткаруучу директору болгон. Ал сот өкүмү кашан чыгатыны тууралуу әлі хабарланбады. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын хабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр.
Азаттыктын өвөт толкунда сиздин назарыңызга
төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуйга орнунан жолданган репортаждар,
талдаушы сарапчылардын пикирлери,
саясаткерлер менен сухбат,
окуу окуйга тосун кабарлар менен тааныштыратын
жедел деректер менен акыркат акпараттар ушунулады. Ардактуу радио тыңдоочу агайын, азаттыктын хабарларын аяктай келе айта кетерimiz. Азаттыктын интернет баракчасына кирип, биздин хабарларыбыз менен таанышып, азаттыктын хабарларын интернеттен тыңдап, хабарларыбызга өз ойлоруңузду, үндөрүңүздү кошуп жүрүңүздөр. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат. Ягъни агылшын әріптер менен таңбалап айтатын болсак, үшүрө W әрпинен кийин azattiqy.org деп аталады. Азаттыкка үн косуп жүрүңүздөр. Кымбатты агайын, осу мен бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлай Бестей, силер менен өвө толкунунда келесиге кездешкенче коштошомун. Аман сау болуңуздар.